Postoje českých vládních představitelů ke kauze Vrbětice. Jaký bude mít tento skandál dopady na vztahy v české politice a českou ekonomiku? Či současná zahraniční politika Kremlu a proč je konflikt s Ruskem v podstatě zákonitý? Tato i další témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši přední komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
Názory a argumenty.
Už od včerejška o vrbětickém skandálu jednají příslušné výbory poslanecké sněmovny. Předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová z ODS se dnes při příchodu vyslovila proto, aby Česko vyhostilo více ruských diplomatů. S kolegou komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem teď budeme hovořit o tom, jak se ke kauze od jejího vypuknutí staví nejvyšší vládní činitelé. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Jak se tedy podle tvého názoru nejvyšší vládní činitelé ke kauze staví?
Tak je to věc citlivá, tak by se očekávalo, že vláda bude mít připravenou promyšlenou strategii, protože kolem kauzy Vrbětice se objevuje celá řada spekulací a celá řada legitimních otázek, aby vláda ty spekulace spíše utnula nebo zúžila prostor pro ně, tak by měla vystupovat koordinovaně a mělo by být zřejmé, k čemu došlo, jakým způsobem vláda na to reaguje a jakým způsobem bude dál reagovat. No a vzhledem k tomu, že z těch dostupných informací je zřejmé, že například premiér a vicepremiér věděli o té věci zhruba 10 dnů nebo ještě víc než 10 dnů a mohli se na to připravit, tak to, co se nyní děje, tomu příliš neodpovídá. Byli jsme svědky toho, že v té době došlo tedy k odvolání ministra zahraničí, což v době, kdy chceme vést určitou diplomatickou válku, je velmi nešťastné rozhodnutí. Jsme svědky toho, že Jan Hamáček s Andrejem Babišem se liší ve vysvětlení cesty Jana Hamáčka případně do Moskvy. Jsme svědky toho, že není úplně jasná strategie České republiky v tom, co chce od svých spojenců, což se promítlo také do toho, že spojenci sice zatím vyjádřili solidaritu s Českem, ale nedošlo k nějakému vyhošťování ruských diplomatů z jejich území, údajně proto, že o to Česká republika dostatečně srozumitelně nepožádala. Jsme také svědky toho, že tedy ruská strana nějak reagovala na krok české strany a ve veřejném prostoru se objevují zatím úvahy o tom, že vláda se poradí co dál, což by se očekávalo, že ta strategie je připravená, promyšlená a že budou následovat jednotlivé kroky bezprostředně a srozumitelně v tom směru, aby vláda dosáhla toho, co tedy od té přestřelky očekává a kam chce dojít.
Petře, děkuji.
Jasné. Naslyšenou.
Jaký dopad bude mít kauza Vrbětice na vztahy v české politice? Sklidní je nebo vyostří? Touto otázkou se ve svém komentáři zabývá politolog Lukáš Jelínek.
První reakce na zprávy o vině ruských agentů za více než 6 let starý výbuch muničního skladu ve Vrběticích skoro až dojemně české demokratické politiky spojily. Vyjádřili zděšení i požadavek tvrdé reakce, aby Moskva věděla, že teroristické útoky na našem území nesneseme. Utichl spor o zapojení ruských firm do dostavby jaderné elektrárny v Dukovanech a odsunuty byly debaty o nákupu ruské protikovidové vakcíny Sputnik V. Bokem zůstal jen Miloš Zeman. V normální zemi by prezident jako první znepokojené občany uklidňoval, že přes vážnost situace válka nehrozí a že o jejich bezpečnost je postaráno. U nás ne, z hradu vládě přizvukují leda poradci. Chystá se snad Miloš Zeman přidat ke svému předchůdci Václavu Klausovi a pasovat případ na vykonstruovaného strašáka? Nebo je mu jen nepříjemné přiznat, že v BIS nepracují čučkaři, jak nám druhdy tvrdil, nýbrž experti dobře seznámení s riziky, které České republice hrozí? Můžeme jenom spekulovat, kolik bychom se toho od členů vlády o kauze oficiálně dozvěděli, kdyby nedošlo k průsaku informací do médií. Když jde o zpravodajské rejdy, většinou se pečlivě sedí a třídí, co má k uším běžných smrtelníků dolehnout, a když už se svolá briefing, počítá se s tím, že mu nenaslouchají jen domorodci, ale i protivníci. Soudit premiéra a ministry za to, co v poslední době ve vztahu k Rusku učinili, neučinili, řekli nebo neřekli, je obtížné. Vypouštěli mlhu z bezpečnostních důvodů před měsícem, před týdnem, nebo ji vypouštějí i dnes? Od toho máme tajné služby, profesionální státní správu, ale i nadnárodní vojensko-politická spojenectví, aby vše nezáleželo jen na volených politicích a abychom mohli věřit, že je o naše životy dobře postaráno. Přesto se dalo tušit, že dříve nebo později opozice začne klást nepříjemné dotazy a bude zkoumat, zda kabinet postupuje adekvátně a něco nezanedbal. Vše přitom probíhá v době, kdy se konzervativní koalice Spolu, ale i radikální SPD domáhají hlasování o důvěře či nedůvěře Babišově vládě. Na našem postupu se nic nemění, spíše naopak. Nejasnosti ohledně vyšetřování výbuchů ve Vrběticích a postupu Andreje Babiše a Jana Hamáčka činí náš požadavek, aby vláda požádala o důvěru ještě aktuálnější. Existuje řada otázek, na které neznáme odpovědi a Babiš s Hamáčkem jen mlží, řekl z serveru Seznam zprávy předseda ODS Petr Fiala. Bude na poslancích, aby zvážili, nakolik prožíváme normální či nenormální dny a nakolik by bylo z vnitropolitických i zahraničně politických důvodů výhodné povalit kabinet a nechat prezidenta vybírat nový. Ne všichni touží po dalším dobrodružství, zvlášť když bezprecedentní případ může paradoxně posílit i extremisty nahánějící příznivce na různých konspiračních a dezinformačních webech. Není náhoda, že vedle Klause zpochybňují vrbětický příběh komunisté nebo okamurovci. V podzimních volbách se bude ostatně hrát i ohlasy těch, kteří mají pocit, že jsme součástí protiruské hysterie nebo stále sní naivní sen o České republice, co by neutrálním mostu mezi Východem a Západem. Ze všeho nejhorší by bylo, kdyby říjnové klání vedle covidové infekce a různých kulturních válek vyostřili ještě spory o naši zahraničně politickou orientaci. Proto by se měly demokratické politické strany opětovně shodnout právě na ní a lidem složitost dnešního světa trpělivě vysvětlovat. Pomineme-li Bůh ví proč váhajícího prezidenta, který už zaspal i loni na počátku infekce, zbývá nám osazenstvo vlády a dvou parlamentních komor, aby nám ukázalo, že když je nejhůř, dokáže táhnout za jeden provaz.
A jaké bude mít vyostření vztahu s Ruskem dopady na českou ekonomiku? O tom hovoří komentátor Petr Holub ze serveru Seznam zprávy.
Nebudeme dovážet vakcínu Sputnik, nepožádáme Rosatom o výstavbu nových reaktorů v Dukovanech. Pokud má česko-ruský skandál způsobený odpálením munice ve Vrběticích nějaké nespochybnitelné důsledky, pak jsou to důsledky obchodní a ekonomické. Pro Čechy měl politický rozměr zahraničního obchodu vždycky význam. Země vždycky byla součástí většího politického celku a tato velká říše či státní společenství delegovaly na české země aktivitu v určitém odvětví. Tak bylo Česko průmyslovým srdcem Rakouska-Uherska. Po jeho pádu a ekonomické krizi se zvětšoval vliv Německa, až se pro něj Češi stali prominentním dodavatelem zbraní. Následovala účast v Radě vzájemné hospodářské pomoci, tedy dělba práce v rámci sovětského či ruského impéria. Dnes Česko nabízí kapacity evropskému, zvláště německému exportnímu průmyslu. Stalo se Detroitem Evropy. Při této obvykle jednostranné závislosti není divu, že Češi na politický rozměr zahraničního obchodu nikdy nezapomínají a že se čas od času snaží překonat hranice, do kterých je nutí aktuální politická spojenectví. K protagonistům takových pokusů patří v případě Ruska Miloš Zeman, současný prezident. Jen stále víc působí jako poslední Mohikán. 2/3 tuzemského vývozu do Ruska tvoří automobily a další strojírenské výrobky. Zpátky dovážíme ropu, plyn a ocel. Ročně tak z Rusy vyměníme zboží za 100 miliard korun. To jsou slušné peníze, ovšem jen 2% celkového obratu v zahraničním obchodě. Pro Rusy existují bez pochyby lepší odběratelé surovin. Zároveň z pohledu Čechů ztrácí ruská ropa i plyn dosavadní strategickou hodnotu. Suroviny se dnes nakupují na komoditních burzách a nezáleží na tom, odkud pocházejí. Podobné to je s vývozem českých strojů. Pro Rusy není těžké nahradit a pro Čechy je klíčový odbyt jinde. Nenahraditelnost šlo odvodit jen z minulých zkušeností. V časech RVHP si Rusové rezervovali aktivity, které měly vojenský význam a nešly tedy přesunout do satelitních zemí, jako bylo Československo. Na atomovou válku se museli připravit vlastním atomovým průmyslem, proti biologickým zbraním chtěli mít vlastní vakcíny. Bývalí vládci východní Evropy jsou v obou oborech dodnes na čele světového vývoje. Mnozí Češi si jsou dodnes vědomi toho, jak velkou pomoc mohou ruští inženýři poskytnout při snaze o záchranu atomové energetiky a jak se vyplatí ruská podpora v boji s koronavirem, když dodávky vakcín ze západu mají zpoždění. Po konfliktu způsobeném zprávami o sabotáži ruských rozvědčíků na Zlínsku se ovšem zdá, že je se vším konec. Strategické vztahy k Rusku definitivně skončily. Z ekonomického pohledu zůstává nevyřešena jediná otázka, tedy co bude s jadernou energetikou.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Česká republika se dostala do diplomatického konfliktu s Ruskem, jehož dozvuky budou velmi dlouhodobé. Proč jsou podobné kolize vlastně zákonité, vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Jan Fingerland.
Rusko je země, která je na válečné stezce. To není odsudek ani poklona, ale konstatování. Výbuch jednoho muničního skladu je jen drobnou šarvátkou dlouhé cesty, na kterou se Rusko vydalo už dávno. O východiscích ruské zahraniční politiky se debatuje už několik set let. V zásadě se řada pozorovatelů shodovala na tom, že Rusko je velmi dobře zajištěné proti cizímu útoku a současně, že různé ruské elity vždy jednaly na základě neustálé obavy z vnější ohrožení. Dále, že Rusko samo sebe vnímá jako velmoc a pro velmoci přece platí jiná pravidla. A třetím poznatkem je, že ruská zahraniční politika je obvykle nástrojem politiky domácí. Platilo to pro carské Rusko, to sovětské a nyní zdá se i to putinské. Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 a znovu po nástupu Vladimira Putina v roce 2000 se zdálo, že Rusko má unikátní šanci přeprogramovat své zahraničně politické instinkty. Naznačoval to i sám Putin. Ve své nástupní řeči sice mluvil o tom, že žádná země nemůže žít v rozporu se svými dějinami. Ale při jiných příležitostech také hovořil o možném vstupu Ruska do NATO, plánoval politické reformy i modernizaci ruské ekonomiky ve spolupráci s Japonskem v jasnozřivé snaze obejít čínský vliv. O 20 let později je zřejmé, že Rusko se od své historie neosvobodilo, nebo ho neosvobodil Vladimír Putin. Skutečně vrátil Rusko do světové politiky, posílil jeho svrchovanost a vyhověl potřebě společnosti cítit, že žije ve velmoci. Ale možná, že zevnitř Ruska není vidět to, co je patrné zvenčí. Rusko nejedná jako supervelmoc, ale jako řadová velmoc, nebo spíš podmocnost. Používá k tomu dva postupy. Jedním je cosi jako vkládání nohou do dveří, takže se nějak zmocní nějaké již trvající krize. Nejtypičtěji se to Moskvě podařilo v Sýrii. Druhou metodou je vyvolávání krizí, v nichž může uplatnit své odhodlání pohybovat se na hraně rozsáhlého konfliktu, okamžitě využít příležitost, naskytnali se a spolehnout se na to, že až postaví své protějšky před hotovou věc, ti už nebudou mít pocit, že stojí za to reagovat. Ze slušnosti nebo slabosti. Příkladem může být Krym nebo Abcházie. Nebezpečnost Ruska nespočívá v tom, že by tisíce jeho tanků vyrazili na západ a dorazili až k Pyrenejím, ale v této salámové metodě. S tím souvisí druhý rys ruské zahraniční politiky. Odráží se to na typu spojenectví. Dnešní Rusko nemá přátele. Místo toho buď uzavírá spojenectví s klientskými režimy, které na něm závisejí, typicky Běloruskem, ale také Ukrajinou před pár lety. A nebo udržuje vztahy s nedemokratickými režimy, jejichž cílem je rovněž zachovat svou autokratickou povahu a případně zatlačovat západní vliv. Příkladem může být Bělorusko, Turecko, Irán až po Severní Koreu. Jenže ruská zahraniční politika vlastně není úspěšná. Současné Rusko je velmi izolované. Bojí se ho i jeho spojenci, jako je Bělorusko nebo Kazachstán. Má velmi omezenou měkkou sílu, vakcíny Sputnik to nevytrhnou a jak se ukazuje, i tyto šance dokáže spálit. Svou posedlostí údajnou hrozbou ze strany NATO zanedbalo reálná nebezpečí pro ruskou budoucnost, která sídlí spíš v Asii. Místo toho svou agresivitou asi dosáhne toho, že do NATO vstoupí i neutrální země jako Švédsko a Finsko, anebo nakonec i Ukrajina.
To byly ruské postoje, teď se podívejme za oceán. Současnou politiku Spojených států vůči Rusku přibližuje komentátor Lidových novin Jan Macháček z Institutu pro politiku a společnost.
Kauza Vrbětice a její zveřejnění se samozřejmě odehrává v nějakém kontextu, v nějakých souvislostech a s letčím důležitým je provázána. Jsou to gigantické ruské manévry na ukrajinských hranicích a snaha Západu rozlousknout, jaký může mít Putin tentokrát záměr. Ukrajina v této souvislosti více než obvykle zdůrazňuje, že chce vstoupit do NATO. Ruský opoziční politik Alexandr Navalny je ve vězeňské nemocnici a v ohrožení života. Práce na dokončení rusko-německého plynovodu Nord Stream 2, který rozděluje Evropu, se opět rozeběhly a tak podobně. A v neposlední řadě je to politika USA, tedy našeho nejdůležitějšího spojence v rámci NATO, vůči Kremlu a Putinovi. Ta se ale jeví, jak zdůrazňuje například šachista Garry Kasparov v komentáři pro deník The Wall Street Journal, jako nepříliš čitelná, či spíše nekonzistentní. Prezident Joe Biden přišel v březnu s dramatickou změnou tónu vůči Rusku, když Putina označil za zabijáka. Kasparov byl potěšen. Proč hovořit diplomaticky o představiteli režimu, který trvale poškozuje americké zájmy? Tón a jazyk sám o sobě ale nestačí, pokud není doprovázen konzistentní akcí. Putin umí dobře lidi číst a se zvířecím instinktem hned rozpozná slabost. 13. dubna spolu Biden a Putin telefonovali už podruhé a v závěru telefonátu prezident Biden navrhl summit ve třetí zemi někdy v příštích měsících. Proč summit? Se zabijákem, ptá se Kasparov. Ve vteřině získal Putin přesně, co chtěl. Rovnocenný statut s prezidentem Spojených států. I kdyby se summit nakonec neuskutečnil, už samotné pozvání znamená vzkaz ruským elitám a oligarchům. Putin je nenahraditelný, stále ho musíte podporovat. Bývalý prezident Donald Trump byl správně kritizován, že uskutečnil s Putinem summit v Helsinkách v roce 2018, který pro USA nic nepřinesl a pro Putina znamenal hodně. Nyní to bude podobné. Říkat tomu, že je to diplomacie, je nesmysl. Diplomacie musí mít cíl a smysl. Zveřejněné rezumé z telefonního rozhovoru Biden-Putin navíc naznačuje, že se vůbec nemluvilo o osudu opozičního lídra Navalného. O dva dny později americká vláda oznámila nové sankce vůči Rusku v souvislosti s hackerským útokem na americkou firmu SolarWinds, vměšováním do voleb a pokračující okupaci Krymu. Americké instituce nebudou už moci nakupovat ruský dluh, ale podle Kasparova by bylo lepší, kdyby uplatnili sankce na Putinovy oligarchy a jejich rodiny, jejich aktiva a firmy. Ve středu se ale Amerika nakonec rozhodla neposlat do Černého moře dvě vojenské lodi, které měly dávat pozor na Putinovo vojenské posilování uvnitř a vně Ukrajiny. Reakce byla pochopitelná. Putin se rozhodl kriminalizovat celou Navalného politickou organizaci a zakázal přístup do Azovského moře. Kasparov dále spekuluje o tom, že telefonát Bidena s Putinem se odehrál v době, kdy byli američtí ministři zahraničí a obrany Antony Blinken a Lloyd Austin v Evropě. Na Bidena mohl v té době získat vliv klimatický velvyslanec nové administrativy John Kerry. Ten se nedávno v Indii setkal s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Kerry byl ministrem zahraničí za Obamy a je zodpovědný za tehdejší tragickou politiku resetu vztahů s Ruskem. Kerry mu záleží na tom zařídit nějaké zelené díly s Ruskem nebo Čínou. Výměnou za tyto země dostanou samity, plynovody a slib, že o lidských právech se mluvit nebude. I v tomto Bílém domě se bude odhrávat boj mezi realisty a zastánci appeasementu. Chování diktátorů diplomacie nezmění. Západ ví, co má dělat, akorát k tomu potřebuje vůli. Tolik Kasparov. Dodejme ještě, že text nezmiňuje rusko-německý plynovod Nord Stream 2. Vůči němu Amerika schválila zákonné sankce, ale Bidenova administrativa se je rozhodla v praxi neuplatnit.
Izraelci mohou po roce odložit ve venkovních prostorách roušky. Rozvolnění mohlo přijít, protože v současnosti je míra infekce v zemi velice nízká. Připomínám, že Izrael je nejrychleji proti koronaviru očkujícím státem na světě. Polovina populace byla naočkována už na začátku března. U mikrofonu je publicistka Gita Zbavitelová.
Izrael udělal v neděli další krok k normalizaci života. Po více než roce lidé už nemusí venku nosit roušky. Zůstávají povinné pouze ve vnitřních prostorech a veřejné dopravě. Otevřely se všechny dosud zavřené školy, ale děti musí dál dodržovat rozestupy a mají zakázané kroužky. Počet nových případů nákazy mezi dětmi klesl na 0,5% z 10 000. Podle hlavního epidemiologa Nachmana Ashe by se měl život v zemi plně otevřít do poloviny května. Dalším krokem k normálu bude obnovení turistiky. Od 23. května budou po mnoha měsících zavřených hranic moci přijíždět organizované skupiny návštěvníků, tedy zatím nikoli jednotlivci. Všichni i očkovaní budou muset podstoupit test PCR před nástupem do letadla ve své zemi, další PCR test na letišti v Izraeli a také test na protilátky. Izraelcům však ministerstvo zdravotnictví cestování do zahraničí nedoporučuje. Bleskové očkování, které umožnila dohoda firmy Pfizer s Izraelem, jenž za rychlé a hojné dodávky vakcín za vyšší než tržní cenu prováděl podrobné studie o jejich účincích, přineslo ovoce a Izrael se podle výpočetního biologa Erana Segala přiblížil kolektivní imunitě. V Izraeli je oběma dávkami naočkováno 80% lidí starších 16 let a přírůstky nově nakažených se pohybují jen pod 200 denně. Zájem o očkování je už malý a ze skoro 90 tisíc dávek podávaných denně na vrcholu imunizační kampaně kleslo toto číslo na zhruba 5 tisíc. Zdravotníci už jen přemlouvají neočkované a vakcinační centra se postupně zavírají, protože všichni, kdo chtěli, už vakcínu dostali. Lidí starší 60 let je naočkováno více než 88% a ve skupině 70+ dokonce 97%. Ve srovnání s půlkou ledna má dnes Izrael podle biologa Segala o 98% méně nových případů, o 93% méně vážně nemocných a o 87% méně úmrtí. Pozitivní vývoj nenarušil ani menší konflikt Izraele s Pfizerem, který mu začátkem měsíce pozastavil dodávku 700 tisíc vakcín, protože Izrael se kvůli rozmíškám ve vládní koalici spozdil s platbou. Zatím za blíže neupřesněné množství vakcín Pfizer zaplatil v přepočtu skoro 17 miliard korun a teď chce koupit další. Především pro asi 600 tisíc dětí ve věku 12 až 15 let, které chce začít očkovat už v květnu, jakmile pro ně vakcínu schválí Spojené státy. Vzhledem k vysoké proočkovanosti teď mají izraelské státní úřady právo propustit zaměstnance, kteří odmítají vakcinaci nebo test PCR jednou týdně. Mohou jen také nařídit home office, ale budou vykonávat jen méně důležitou práci a nedostávat prémie. Izrael už dříve otevřel obchody, podniky, restaurace a kavárny a začal pořádat sportovní i kulturní akce pro naočkované. Všude platí omezení počtu osob, ale na otevřeném stadionu jich smí být až 10 tisíc. Experti však varují před přílišným optimismem. Starosti jim dělá nová indická mutace, která byla zjištěna u 7 nenaočkovaných navrátilců ze zahraničí. Zatím o ní není dost informací a neví se, jak bude působit na očkované a vyléčené.
Kolik jazyků umíš, tolikrát si ptákem. Tak dnes nazvala svou pravidelnou úterní glosu spisovatelka Iva Pekárková.
Každé ráno vyjde kamarád Vašek na balkón nakrmit svého anduláka a trochu se s ním pokecat. Obyčejně rozhovor probíhá následovně. Vašek, dostal jsi žrádlo a zase si mi nepoděkoval. Nemohl bys aspoň pípnout. Andulák, píp. Jednou se Vašek zase vydal se žrádlem na balkón a zazdálo se mu, že z nezvyklé blízkosti uslyšel hrdličí zahoukání. Ale tak jak to děláváme u většiny věcí, které se nám zdají nepravděpodobné, nevěnoval tomu pozornost a nezvyklý zvuk automaticky odsunul do kategorie asi jsem se přeslechl, každopádně to nebudu řešit. Nasypal andulákovi, vyměnil mu vodu v misce, povzdechl, zase si mi nepoděkoval, nemůžeš aspoň pípnout. A andulák řekl, hu hu hu. Vašek nevěřil svým uším. Cože? Hu, 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 trval andulák na svém. Teprve teď si Vašek všiml, že na lucerněku spod nimi přešlapuje hrdlička. Andulák si našel novou kamarádku a naučil se její řeč. Vaškem projel osten žárlivosti. Za celá léta, co se znali, se andulák ani nepokusil promluvit lidsky. Je pozoruhodné, jak dlouho jsme my lidé nevěděli, že se i ptáci, stejně jako my, musí vlastní řeč naučit, nemají ji vrozenou. Jeden známý ornitolog mi vyprávěl, jak na něj v 60. letech kolegové nastražili past. Do koruny stromu v parku umístili magnetofon, který přehrával zpěv vzácných ptáků, aby se mu pak mohli vysmát, když jim vykládal, že opravdu slyšel Brkoslava, ale ať se snažil, jak snažil, neuviděl ho. Všeobecné překvapení nastalo, když byl magnetofon už dávno pryč. A houštím se stále rozléhal Prkoslavův zpěv. Vyšlo najevo, že se ho naučil dokonale napodobit sedmihlásek a teď si z něj dělá legraci. Někteří opeřenci mají větší jazykové nadání než jiní, ale ukazuje se, že v rámci možností svého hrdélka napodobují mnozí ptáci mnohé jiné. Obyčejně tím nehodlají zmást ornitology, jen opakují zvuky, které nejčastěji slyší kolem sebe. V případě nerozvrácených ptačích rodin to samozřejmě bývají zvuky, jaké vydávají rodiče. Horší situace nastane, když se kolem adolescentních opeřenců nevyskytuje dostatek starších jedinců stejného druhu a oni se nemají od koho naučit vlastní řeč. To je případ ohroženého australského ptáka medosavky žlutočerné. Pokud mladý sameček medosavky neumí pořádně mluvit, sotva ukecá samičku, aby si s ním začala a vychovala mladé, medosavky by mohly vyhynout na nedostatek zpěvu. Ornitologové jim začali přehrávat jejich řeč v naději, že ji mladí ptáci pochytí a předají dalším generacím.
To byly názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.